Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nomine tuo spene in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.